16. kapitola Skutků apoštolských popisuje část takzvané druhé misijní cesty apoštola Pavla. Víme, že Pavel se s Barnabášem rozešel, Barnabáš odešel na Kypr a Pavel si vzal jako pomocníka Sílase a s ním potom navštívil sbory, které kdysi, to znamenalo před 5 lety, založil. A nejdříve šli do Derbe, pak do Listry. To je to místo, kde byl Pavel kamenován skoro až k smrti. Měl odvahu se tam opět vrátit. A tam našel Timotea, ve kterém viděl velký potenciál a pozval ho ke spolupráci. A Timoteus se od té chvíle stal nejvěrnějším Pavlovým spolupracovníkem. Epištole Filipským ve 2. kapitole, verši 20 až 22, o Timoteovi Pavel napsal tato slova. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o nás staral. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Byl to tehdy mladý člověk, ale apoštol Pavel v něm odhadl člověka, který půjde s ním do různých životních situací a bude ochoten se učit a nakonec bude moci sám stát a vést sbor. Tak Timoteus pocházel z Listry. Jeho otec byl Řek, matka židovka, která pravděpodobně uvěřila při první misijní cestě apoštola Pavla na jeho kázání. A Pavel měl v ruce opis dopisu z Jeruzaléma, ze kterého jasně vyplývalo, že obřízka není nutná ke spasení a že zachovávání Mojžíšova zákona není nutné ke spasení, stačí víra v Ježíše, ale Timoteus byl přesto obřezán. A apoštol Pavel tím chtěl říci jednu věc, že to není zásadní věc. Před Bohem to nic neznamená. Bůh to nevyžaduje jako podmínku pro spásu. Ale dělám to proto, abych měl otevřenou cestu k lidem. Dělám to z praktických důvodů, aby evangelium nemělo zbytečné překážky. A ve službě lidem je věřící člověk často veden k tomu, aby udělal něco podobného. Lidé mají nejrůznější předsudky. Jsou na některé věci citliví nebo možná až přecitlivělí a kladou všelijaké podmínky. Tyto podmínky před Pánem Bohem sice nic neznamenají, neovlivňují naše postavení před Bohem, ale pokud je přijmeme, mohou usnadnit cestu k člověku. V některých kruzích věřících lidí jsou například lidé citliví na způsob oblékání. Jinde jsou možná citliví na míru angažovanosti ve společenském životě. Je to paradox a je to smutné, že je to tak, že někdy právě z církevních kruhů lidé bývají citlivější než lidé z nekřesťanského prostředí. Právě na takové podmínky, které v uvozovkách jsou nutné k tomu, abychom se líbili Pánu Bohu. Já myslím, že se mnoho od dob apoštola Pavla nezměnilo. Židé měli v rukou zjevené slovo o Pánu Bohu. Měli starý zákon a bývali zranitelnější než pohané, kteří neměli ani toto základní povědomí o jediném Bohu stvořiteli nebe a země. A apoštol právě se Židy měl často víc práce, ale přesto byl ochoten udělat tento krok a vyjít lidem vstříc, i když si stále podržel zásadu, že obřízka ani neobřízka nic před Bohem neznamená. Timoteus měl ve svém místě, ve svém rodném městě dobrou pověst. Mluvili o něm dobře. Z epištoly Timoteovi se dovídáme, že Pavel a starší na něho vkládali ruce. To znamenalo dvě věci. Že v něm rozpoznali boží obdarování, že má povolání od Boha. A také to znamenalo pověření církve do služby. A dnes bychom to možná nazvali slovem ordinace. Ordinaci se má promítat to dvojí. Boží povolání, které církev rozezná a které také přijme a uzná. A tak se Timoteus stal úzkým Pavlovým spolupracovníkem. Od 6. do 10. verše v té 16. kapitole pak čteme o zajímavé věci, jakým způsobem byl Pavel veden, aby se dostal do Evropy. Teď byli už tři na cestě. Pavel, Silas a Timoteus pokračovali přes Frygii a Galácii. Tyto oblasti ležely v blízkosti provincie Ázia. Když si představíme na mapě Turecko, tak provincie Ázia ležela na jihozápadě dnešního Turecka. A protože to bylo velice blízko hranicím Ázie, tak bylo přirozené, že se misionáři chtěli pokusit dostat s evangeliem i tam. Ale Duch Svatý jim v tom zabránil. Tak se obrátili k severu. A přímo na sever ležela jiná provincie Bitinie, na jihu, jižně od dnešního Černého moře. V Bitinii například leželo město Nikea, kde později vzniklo důležité nikejské vyznání víry. Ale čteme tam, že Duch Ježíšův jim v tom nedovolil. Takže nemohli se vrátit zpátky, nemohli jít na jihozápad, nemohli jít na sever. Zbývala jediná cesta na severozápad a tak došli až do Troády, které leželo v blízkosti úžiny Dardanely. My nevíme, jakým způsobem Duch Svatý zabránil, aby se tam apoštolové dostali, teda apoštol Pavel a jeho spolupracovníci. Možná, že někdo z nich měl sen. Možná, že jeden, dva nebo všichni tři měli nějaké vnitřní přesvědčení, silné vnuknutí, že tam a tam nemají jít. Možná, že to byly okolnosti, že se nemohli dostat ani do Ázie, ani do Bitinie. Já myslím, že je důležité, bratři a sestry, abychom ve svém životě měli plány. Možná, že kdyby se apoštol Pavel nerozhodl navštívit sbory, které kdysi založil, tak by neprožil toto zvláštní a jedinečné vedení Duchem Svatým. Ale on se rozhodl, že půjde navštívit bratry a sestry, které kdysi poznal a přivedl je ke Kristu. A Duch Boží mu dvakrát řekl, nejdi, nejdi, a pak mu řekl, jdi. V Troádě měl apoštol sen, ve kterém Pavel měl sen, ve kterém viděl makedonského muže, jak ho prosí, aby přišel a pomohl jim. Na dvou místech měli zavřené dveře a jedním směrem měli dveře otevřené. Pak se společně všichni radili, co to znamená. A společně došli k závěru, že je to určitě Pán Bůh, který je takovým způsobem vede. My známe z dějin misie řadu podobných případů a zkušeností, kdy se boží muži, kteří chtěli celý svůj život věnovat misii mezi pohanskými národy, se připravovali a rozhodovali pro určitou zemi, ale Bůh je poslal úplně jinam. A stejným způsobem to dělá doposud. Že mění naše plány a představy. A já myslím, že to Pán Bůh dělá proto, aby lámal naši pýchu. On nám tím chce ukázat, že jeho myšlenky daleko převyšují naše myšlenky. My bychom mu měli důvěřovat natolik, že si dáme říci a že se nebudeme vzpouzet a tvrdošíně, neoblomně stát na svém. Když Pán Bůh někomu zavře dveře, když mu ukáže, tudy by si neměl jít, a ten člověk se vzepře, tak ztratí požehnání. Někdo má možná jakousi utkvělou představu, že to musí být tak a tak, jak si naplánoval a jak to vidí za nejlepší a nejmoudřejší. Ale Pán Bůh to může snadno změnit. A já se ptám, kdo jsme my, že si troufáme odporovat Duchu Svatému? Když jsem před několika lety začal uvažovat o založení nového sboru tady v Praze, tak jsem měl na začátku jinou představu o tom, jak to bude vypadat a jak sbor bude vznikat. A přinejmenším jsem přemýšlel o jiné lokalitě v Praze než o Dejvicích. Ale Pán Bůh mě vedl prostřednictvím jiných bratří a sester, aby sbor vznikl v Dejvicích. A já musím říct, že to zvolené místo Dejvice, to není můj nápad, není to moje myšlenka. Pán Bůh mě tímto způsobem vedl. Já se nemůžu pochlubit tím, že jsem na to přišel. Ale Pán Bůh mě dal do cesty jiné bratry, kteří mě vedli tímto směrem. Pán Bůh to dělá v životě vícekrát. My máme svoje plány a svoje cíle a myslíme to dobře. Ale Pán Bůh má to právo, my mu ho nemůžeme upřít, aby nám naše plány změnil. V 10. verši té 16. kapitoly dochází ke změně. Do té doby byl text psán v třetí osobě, jako o někom třetím, a teď text začíná být psán v první osobě množného čísla. My jsme se rozhodli, my jsme se plavili. Pak z Troády dál do Makedonie. A to nám naznačuje, že se ke skupině misionářů připojil i Lukáš. A už tady byli čtyři. Pavel, Silas, Timoteus a Lukáš. Vypluli jsme tedy z Troády, 11. verš, a plavili se přímo na ostrov Samotraké a druhého dne do makedonské Neapole. Neapolis leželo na severu Řecka, dnes se jmenuje tento přístav Kavala. Tam odtamtud to bylo 15 kilometrů pěšky do Filipis po cestě zvané Via Egnatia, která vedla napříč celým Řeckem, a ta cesta Via Egnatia spojovala Jaderské s Egejským mořem. Ještě dodnes jsou patrné zbytky silnice. A město Filipis bylo římskou kolonií a tam odtud pravděpodobně pocházel autor Evangelia a skutků Lukáš. Víme, že ve městě nebyla synagoga. Nebyl tam dostačující počet mužů, kteří by se scházeli k židovským bohoslužbám. Těch muselo být vždycky nejméně 10. A někdy to bylo na malých místech, kde žila malá židovská komunita, velmi napjaté v sobotu ráno, protože shromáždění nemohlo začít dřív, než až když bylo přítomno 10 mužů. Když Pán Ježíš říkal učedníkům, že tam, kde se sejdou 2 nebo 3, tam jsem uprostřed nich, to pro ty posluchače, pro učedníky, znělo jako úleva, jako vysvobození. Tak my nemusíme čekat na takový velký počet, abychom měli právoplatné shromáždění. Stačí 2. Na počtu nezáleží. Lukáš v té 16. kapitole popisuje obrácení 3 lidí. Lidie, mladé otrokyně a žalářníka. Lidie pocházela z Tyatyry a obchodovala s purpurem. Čteme, že věřila v jediného Boha, Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Zase velmi často ve skutcích vidíme důraz na svrchované, naprosto suverénní dílo Pána Boha. On otevírá srdce, on rozhoduje o tom, kdo zareaguje na evangelium. A misionáři jsou pouze nástroji. Lidie byla pokřtěná a také všichni z jejího domu. Pozvala pak misionáře domů. To je typický obrázek. Otevřené srdce pro evangelium se stává také otevřeným srdcem pro lidi kolem sebe. Otevřené srdce pro evangelium otevírá i dveře domácnosti. Otevírá cestu k lidem. Člověk už není uzamčený do sebe, ale vychází druhým vstříc. A dům Lidie se od této chvíle nestává domem jen pro sebe a pro její rodinu, ale stává se pohostinným domem. Ve městě byla dál mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídání budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Po mnoho dní hlasitě provolávala: toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. Mluvit o spasení bylo v tehdejší době běžné. Každý ovšem si pod tím představoval něco jiného. Když Pán Ježíš žil na zemi, tak démoni rozeznali, že je to Boží syn, a také o něm chtěli rozhlašovat, že je to Boží syn, ale Pán Ježíš jim zakázal. A i Pavel se obrátil k tomu duchu a přikázal: ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní odešel. Copak to nebyla pravda, že Pavel a ti další zvěstovali cestu ke spáse? Byla to pravda. Ale vznikl by tady jeden problém. Lidé by totiž začali snadno evangelium spojovat s okultismem, protože věděli, že ta otrokyně má věšteckého ducha. A o takovou popularitu apoštol Pavel nestál. Proto rozkázal, aby ta ubohá dívka už tímto způsobem toto neříkala, že to jsou lidé, kteří zvěstují cestu spasení. A to se samozřejmě neobešlo bez následků, protože majitelé otrokyně ztratili příležitost snadno vydělat peníze. A tak hned nastal rozruch. Pavel a Silas byli zavlečeni do centra města na náměstí, tam bylo tržiště a také centrum veřejného života. A bylo proti němu a Silasovi vzneseno obvinění. Tito muži jsou Židé a snaží se zavést zvyky, které Římané nesmějí praktikovat. Oficiálně Římané nesměli praktikovat cizí náboženství, které nebylo uznáno státem, a když už, tak to mohly být jenom takové náboženské zvyky, které neodporovaly zákonům a které neohrožovaly běžný život. Pavel a Silas se neměli možnost ani bránit, byli okamžitě zbičováni a uvrženi do vězení. Víme, že o půlnoci se oba dva modlili a zpívali. Možná všichni ostatní, každý jiný na jejich místě, by proklínal soudce, kteří rozhodli o bičování. Ale oni místo toho chválili Pána Boha. A později Pavel napsal Filipským, že mají výsadu v Krista nejen věřit, ale pro něj i trpět. Tak jak jste to viděli u mě, napsal Filipským. Náhle nastalo zemětřesení. Dveře vězení se otevřely a žalářník, když to spatřil, chtěl spáchat sebevraždu. Žalářníci většinou bývali vojáci ve výslužbě. A Pavel ho varoval, aby si neudělal nic zlého, protože nikdo neutekl. Žalářník klade tu známou základní otázku. Co mám dělat, abych byl zachráněn? A dostává opět základní odpověď. Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Je to tak jednoduché. Mnozí lidé by si to chtěli zkomplikovat. Mít to mnohem těžší a složité. Ale je to tak prosté a tak jednoduché. Věř v Pána Ježíše a budeš spasen. Nic víc, jen věř v něho. A on tam pak byl pokřtěn s celým svým domem, možná ve fontáně na nádvoří. A opět následovalo něco podobného jako u Lidie. Žalářník je pozval k sobě a měli společné jídlo. Otevření srdce pro evangelium vedlo k otevření vztahů a k otevření své vlastní domácnosti. Dalšího dne došlo k bouřlivým událostem. Podle zákona nesměl být římský občan bičován vůbec a uvržen do žaláře nebo jinak potrestán mohl být jedině po předchozím řádném prošetření, kde měl obžalovaný možnost se dostatečně hájit. A stačilo jenom zvolat civis Romanus sum, jsem římský občan. Nesměl být takový člověk bičován a musel být vyslechnut. Musel dostat příležitost se hájit. Ale v případě Pavla se to nestalo. A tak si Pavel nechal zavolat soudce. A ti, když se dozvěděli, co udělali, tak dostali strach, protože vážným způsobem zásadně sami porušili zákon. Proč to Pavel udělal? Proč jindy se nechal kamenovat a bičovat a teď se dovolává svého práva jako římský občan? Pavel to udělal určitě proto, aby pomohl sboru, který ve městě vznikal. Kdyby byli apoštolové vyhnáni z města jako nežádoucí osoby, mohlo by to způsobit mnoho problémů mladému sboru ve městě. Představitelé města pak Pavla a Síla se prosili, aby město opustili, což také udělali, ale nejdřív ještě šli navštívit dům Lidie. Vyzvedli si tam pravděpodobně Timotea, Lukáš tam zůstal a šli dál směrem na západ do Tesaloniky. Odešli, ale ve městě zanechali za sebou dojem a přesvědčení, že jako křesťané neudělali nic protizákonného a že křesťané mají a mohou být respektováni jako řádní občané. A tím vytvořili prostor pro sbor, aby ten sbor nemusel být vystaven hned od počátku nemilosrdnému pronásledování a aby měl i určitý respekt před světem. A toto je příklad toho, jak i my máme vytvářet podmínky pro druhé. I my svým jednáním a svými postoji vytváříme prostor a pověst pro další křesťany, kteří přijdou na naše místo a kteří přijdou po nás. Bylo by velmi dobré, kdyby nám Bůh dal milost, abychom zanechávali tam, kde jsme, dojem a přesvědčení, že jsme lidmi, kteří mohou být respektováni, protože neporušujeme zákony a myslíme to dobře a nechceme pro nikoho nic špatného. A s tímto vědomím, že mladá církev, mladý sbor tady ve Filipis může mít určitý prostor pro službu a práci. Apoštolé pak odcházejí dál.